jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vrh NATO-a danas stiže u posetu Severnoj Makedoniji. 10 mrtvih u eksploziji automobila bombe u Rakiji u Siriji. Pregovori ako Washington pokaže poštovanje, poručio Rohani. Liverpool osvojio Ligu šampiona. I danas oblačno sa kišom do 24 stepena. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Na pitanje da li vladajuća stranka u Srbiji vrši pritisak na univerzitet da prizna doktorat Siniše Malog, univerzitetski profesori Biljana Stojković i Dušan Teodorović kažu.
Apsolutno, nije eksplicitan, bar ne da sam ja čula da postoji neke pozivi i pretnje, ali jednostavno atmosfera straha, nezameranja vlastima postoji.
Ja sam siguran da vrši na različite načine.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i članovi Severnoatlantskog saveta doputovaće danas u dvodnevnu posetu u Severnoj Makedoniji da bi sa njenim vrhom razgovarali o procesu pristupanja Skoplja toj alijansi. To je prva poseta Stoltenberga i visokih predstavnika NATO-a Skoplju od februara ove godine kada je potpisan protokol o članstvu Severne Makedonije u NATO-u. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je da informacije kosovske policije o nedavnim događajima na severu Kosova uopšte nisu u skladu sa njihovim informacijama i da snažno ukazuju na preteranu i neopravdanu upotrebu policijske sile kod hapšenja osoblja UN-a. Iz UNMIK-a, kako javljaju agencije, ističu da zvaničnici kosovske policije i druge prištinske vlasti nisu podelile nikakve konkretne dokaze sa UN-om. 26. subote zaredom u centru Beograda održan je antivladin protest 1 od 5 miliona, a govornici su sa terazijske česme poslali poruku građanima da je važno da ne odustaju. Prenosi Gordana Ćosić.
Ove parole odzvanjale su ulicama Beograda i protekle subote tokom 26. po redu protesta 1 od 5 miliona. Gotovo 6 meseci na proteste dolazi i Beograđanka Isidora Vučić.
Posmatrajte samo izjave političara i vidi se tenzija i okupilo je sve više ljudi. To je zapravo najveća uloga ovih protesta, da su zapravo ujedinili sve ljude koji su bili nezadovoljni, a nisu imali priliku da to pokažu. Nisu imali platformu i bili su u strahu.
Okupljenima se sa terazijske česme obratio glumac i član Demokratske stranke Branislav Lečić, kao i Jugoslav Kiprijanović, član predsjedništva opozicionog pokreta Dveri, koga je pre nekoliko dana bejsbol palicom ispred Narodne skupštine napao vozač predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, osuđenog u Haškom tribunalu za ratne zločine.
Da li mislite da mi je neko od nadležnih organa iz policije ili iz tužilaštva ili iz Narodne skupštine pozvao da pita šta imam da kažem, da izjavim ili da me pita kako se osjećam? Šta mislite? Ko? Niko! Pozvao institucije ove države koje su potpuno urušene!
Ni ovoga puta nije izostala protestna šetnja, koja se od terazijske česme kretala ka Resavskoj ulici i kroz bulevar Kralja Aleksandra do zgrade Radiotelevizije Srbije, gde je održan performans pod nazivom Dnevnik Slobodne Srbije. Jedan od okupljenih, koji se predstavio samo kao Elvis, poručio je da se ciljevi protesta mogu ostvariti samo upornošću.
Ovo ne smije stati.
Na upornost pozvala je i Milena, koja je iznela sumnju u dugotrajnost ostvarenih promjena.
Čini mi se kao da ima nekih pomaka, da se nešto dešava, da je vlast počela pomalo da popušta u nekim, ali to su sve po meni samo kamuflaže, to je više šminka nego što je stvarno suštinski uspostavljanje svih uništenih institucija.
Ove nedelje ujedno se i obeležava 6 meseci od prvog protesta Stop krvavim košuljama u Kruševcu, koji je usledio nakon fizičkog napada i prebijanja lidera Levice Srbije Borka Stefanovića uoči održavanja tribine u novembru 2018. godine u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
A na 22. protestu 1 od 5 miliona u Kragujevcu je poručeno da Srbiji ne treba čvrsta nego čista ruka i da san o Srbiji kao zemlji srećnih i nasmijanih ljudi nije nemoguća misija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta školski udžbenici u regionu pišu o bivšim sunarodnicima i budućim komšijama? A ovo je bila tema debate na zatvaranju festivala Merdita Dobar dan, na kom je publicista sa Kosova Skezen Gaši predstavio svoje istraživanje, zabeležila Nevena Bogdanović.
Za jednu stranu okupacija, za drugu oslobađanje i tako u krug. Ovako bi se ukratko mogli opisati događaji na Kosovu ako bismo čitali školske udžbenike u Srbiji i na Kosovu. Događaji se posmatraju iz različitih percepcija, ali postoji zajednički element. I jedna i druga strana prećutkuju svoje zločine kroz istoriju, kaže publicista Skezen Gaši.
Nema i karakteristika što te ekstensi more.
Tri su zajedničke karakteristike udžbenika u Srbiji i na Kosovu. Sastavljaju ih ministarstva, pisani su jezikom mržnje i uvek se predstavljaju samo zločini. Ono što je za jedne okupacija, za druge je oslobađanje i ta spirala nasilja se samo nastavlja. Ali uvek se predstavljaju isključivo zločini druge strane i oni su preuveličani, hiperbolisani.
Ističe i da se u udžbenicima u Srbiji i na Kosovu nigde ne pominje saradnja Srba i Albanaca, koja je kroz istoriju bilo tokom ključnih događaja. Kako kaže, to prećutkivanje odaje utisak da narodi nisu želeli da se pomire, već da se samo sukobljavaju, što nije istina.
Car Dušan je, na primjer, imao odličnu saradnju sa drugim narodima. Imao je brojne albanske ratnike na svojoj strani i podršku albanskih aristokrata. Albanci su za vreme njegove vladavine uživali poseban status i poseban tretman, ali to se nigde ne pominje. Ne pominje se ni da su u kosovskoj bici, na kojoj se zasniva srpski mit o Kosovu, Srbi i Albanci ratovali zajedno protiv Osmanskog carstva.
Kada je reč o sukobima tokom 90. godina, udžbenici biraju da ne kažu mnogo, ističe Jelena Krstić iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Prema njenim rečima, udžbenici noviju istoriju vide površno, etnički pristrasno i neutemeljeno.
Istorija u ovim našim državama nema za cilj da obrazuje mlade o činjenicama, o prošlim nekim događajima, da ih podstakne na neko razmišljenje i na međusobni razgovor i saradnju, već on ima za cilj da je od njih napravi borce za neku nacionalnu stvar i za ostvarivanje političkih ciljeva u budućnosti. Oni su različiti ti politički ciljevi. Na Kosovu je to bilo ostvarenje nezavisnosti Kosova, u Srbiji je to očuvanje suvereniteta na Kosovu. Oni su, kao što vidimo, veoma nekompatibilni međusobno.
Da je osim obrazovanja u školama problem i ono što se mladima plasira kroz medije, primećuje Stefan Milosavljević. On ima 22 godine i rođen je u Obiliću na Kosovu. 1999. godine dolazi u Beograd i danas je aktivista u nevladinoj organizaciji i Žene u crnom. Smatra da su njegovi vršnjaci koji su hteli da prekinu festival Mirdita u dva navrata pokazali da nacionalizam nije incident, već zvanični narativ.
To su generacije koje se obrazuju ovde i to je budućnost. Oni zapravo pevaju ono što su naučili. Šiptarska je gala ustala, da bi Kosovo nam uzela, sve da savjet nam zavet ostao da branimo naše Kosovo. E upravo je u ovoj pesmi prisutni svi elementi koji sadrži učenicima. Prvo je rasistički element, drugo jeste nacionalna misija, taj zavet, da se Kosovo ne može izdati, sveta zemlja, srpski Jerusalim i neprijatelj kao konstanta Albanci.
Skezen Gaši ističe da za promenu u sistemu obrazovanja, nakon koje bi se u udžbenicima našle činjenice u sukobima, ne treba čekati vremensku distancu, već nove političare.
Hašim Tači na Kosovu, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić u Srbiji učili su istoriju iz mnogo boljih udžbenika nego što su ovi današnji, a ponašaju se ovako. To je paradoks.
Dok se za institucionalnu saradnju čekaju druge političke elite, festival Mirdita Dobar dan nastavlja saradnju dva društva van institucija, kroz debate, promocije knjiga, predstave i koncerte. Tako je publika na festivalu upoznala i još jedan deo zajedničkog nasleđa, muziku. Na zatvaranju festivala nastupio je bend Ne slušaj komšije. Ovaj trio iz Đakovice je neki od najpoznatijih albanskih narodnih pesama sa Kosova publici predstavio u džez aranžmanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org.
Slede aktuelnosti iz sveta, najmanje 10 ljudi poginulo je sinoć u samoubilačkom napadu automobilom bombom u Raki, bivšem uporištu Islamske države na severu Sirije, javila je sirijska nevladina organizacija. U napadu je poginulo 5 civila i 5 boraca sirijskih demokratskih snaga Saveza kurdskih i arapskih boraca koje podržava Vašington i koji je preuzeo Raku od Islamske države krajem 2017. Prenela je Sirijska observatorija za ljudska prava. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je da pregovori sa Sjedinjenim državama mogu da se održe samo uz poštovanje u okviru međunarodnog prava, preneto je na web sajtu iranske vlade. Tenzije između Irana i Sjedinjenih država rastu od 2018. kada se Vašington povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Teheranom, postignutog 2015. Od tada je Vašington ponovo uveo oštre ekonomske sankcije Teheranu. Pozivajući se na iranske pretnje američkim interesima u regionu, administracija predsjednika SAD Donalda Trumpa poslala je nosač aviona i bombardere B-52 u zaliv i najavila da će dodatnih 1500 američkih vojnika biti raspoređeno na Bliskom istoku. Privremeni poplavni nasip u Burlingtonu u Iowi duž reke Mississippi, čiji vodostaj raste, raspao se te je voda stigla u centar tog grada. Burlington ima 25.000 stanovnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ugrožena autonomija Beogradskog univerziteta. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta. Gospodine Teodoroviću, da li vladajuća stranka u Srbiji vrši pritisak da se prizna doktorat ministra financija Siniše Malog, čiji su pojedini delovi plagijat?
Ja sam siguran da vrši. Na različite načine. Na mene je, ne mogu da kažem, vršen pritisak, ali bio sam pozivan telefonom i taj razgovor se benigno završio, samo su ovako ispitivane situacije. Ja imam dugu karijeru na univerzitetu i čini mi se da nikad nije bila stvorena ovakva atmosfera straha.
Gospođo Stojković, mislite li vi da ova vlast vrši pritisak da se prizna doktorat Siniše Malog?
Apsolutno, nije eksplicitan, bar ne da sam ja čula da postoji neke pozivi i pretnje, ali jednostavno atmosfera straha, nezameranja vlastima postoji.
Gospodine Teodoroviću, sumnje da je doktorat Siniše Malog plagijat javili su se čak pre 5 godina. A Fakultet organizacionih nauka, na kome je ta disertacija odbranjena, formirao je komisiju za procjenu originalnosti te disertacije tek početkom ove godine. Zašto se po vama toliko čekalo?
Bilo je tu i nekih drugih komisija, ali sve odluke koje je do sada donosio Fakultet organizacionih nauka su najblaže rečeno sramne i ja ću u perspektivi vidjet ćemo kako će situacija da se razvija. Možda razmišljamo o ideji da se podnese zahtev da se uskrati akreditacija Fakultetu organizacionih nauka. Ne samo za doktorske studije, nego i za redovne studije. Znači, ovakvim ponašanjem Fakulteta organizacionih nauka ne zaslužuje da bude član univerziteta u Beogradu koji ima jednu svetlu tradiciju. Znači, ja imam čak iskustva kao profesor na velikom univerzitetu gde sam sticajem okolnosti u svetu bio član komisije koja je utvrdila jedan plagijat i slučaj je bio rešen za 30 minuta. I student doktorski studij je bio zauvek odstranjen sa univerziteta. Znamo slučajeve iz Nemačke gde su dva ministra vlade Angele Merkel i drugi visoki zvaničnici u Evropskoj uniji poništeni je doktorat i političke implikacije su bile da je završena njihova politička karijera. Još jednom bih ponovio da su sve te odluke sramne. Sramno je da 82 profesora univerziteta kažu za plavu boju da je žuta. Ja posle 40 godina iskustva na univerzitetu, ne samo u Srbiji nego i van Srbije, mogu da kažem da nikad nisam video takav plagijat. Ono što je zaprepašćujuće, to je plagijat pravljen na nivou učenika 6. razreda osnovne škole i to pokazuje na jednu bahatost. Evo, ja sam i doktor, ne može nam niko ništa, to je osionost ove vlasti koja se manifestuje eto i u akademskoj zajednici. Rekao bih samo da je ovo vrh ledenog brega, jer plagijati su u
takozvanim doktoratima i ministra Nebojše Stefanovića i guvernerke Jorgonke Tabaković i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića i niza drugih. Tako da je u ovom trenutku, ja bih rekao, visoko obrazovanje u Srbiji, to je jedna moralna kaljuga u koju smo stigli i koristimo priliku se zahvalim svim dragim kolegama koji se bore na sve moguće načine da izađemo iz te kaljuge.
Gospođo Stojković, gospodin Teodorović je pomenuo 82 člana nastavno-naučnog veća fakulteta organizacionih nauka koji su stali iza doktorata Siniše Malog. 28 članova je bilo uzdržano, ali niko nije glasao protiv. Kako je to moguće? Šta njih motiviše da tako glasaju?
Pa ja bih opet rekla strah, ali mi nije jasno baš tačno strah od čega. Verovatno strah od nekih privilegija, nekih projektovanih dobitaka u poslovima raznoraznim. Svega tu ima. Najmanje, čini mi se, profesori univerziteta bi trebali se plašati za svoje pozicije. Mislim, prosto univerzitet tako funkcioniše. Ja bar ne vidim potrebu za preteranim strahom za pozicijama, ali strah za neke buduće poslove, buduće uloge, možda u vlasti ili tako nešto, bi mogli da sprečavaju te ljude da se pobune i da glasaju za nešto što je vrlo očigledno. Profesor Teodorović je rekao da će pokrenuti pitanje akreditacije takvog fakulteta. Ja bih se vrlo složila da tu zaista treba da se pretrese sve i svašta konačno i kakvi profesori tu rade, ali moram da naglasim, to će biti vrlo malo verovatno da se to pitanje uopšte i pojavi u akreditacijnoj komisiji, imajući u vidu da je predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje i tehnologiju i nauku Muamer Zukorlić. Ja bih samo podsjetila na to da je njegovo izglasavanje u Skupštini kao predsednika tog važnog tela nama pokazalo šta država misli o obrazovanju i gde treba da bude pozicija obrazovanja u njihovoj viziji države i organizacije društva.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta motiviše ova 82 člana nastavno-naučnog veća fakulteta organizacionih nauka da stanu iza doktorata Siniše Malog? I zbog čega ogroman broj profesora drugih fakulteta ćuti? Da li se oni toliko boje vlasti?
Ja mislim u pitanju je kombinacija straha i oportunizma, znate. Pojedini projekti koji mogu da budu i lukrativni nekad se dobijaju od ove vlasti, iz budžeta i tako dalje. I ljudi, pojedinci, gazeći elementarne akademske principe, ne žele da se zamere vlasti, žele da imaju dodatne prihode, žele nekad da budu imenovani u pojedine upravne odbore. Vi to imate na medicinskom fakultetu, gde ako se potpiše da je drug Vučić najbolji predsjednik koga smo imali u životu, jel? Postajete direktor univerzitetske klinike i ja znam konkretne slučajeve takve i gde se ljudi koji to nisu potpisali smenjuju sa pozicija direktora univerzitetskih klinika. Ali bilo bi interesantno da se ispita da li je Fakultet organizacionih nauka van budžetskih sredstava dodatno dobio ove godine ili prethodne dodatna sredstva za proširenje zgrade. To bi bilo veoma interesantno. Ja nemam mogućnost da to ispitam, ali imam indicije. To je onda neverovatna priča koja dobija jednu potpuno novu dimenziju. Ali ja bih rekao jednu stvar, da je moral i profesionalni moral kod dela univerzitetskih nastavnika u Srbiji nestao, ne postoji. Ja ovo vrlo iskreno mislim i poredim sa kolegama sa vodećih svetskih univerziteta, od kojih mnoge lično poznajem. Mi pričamo o različitim svetovima. Zbog toga imamo situaciju da 82 čoveka glasaju da to nije plagijat. Verujte mi da ta 82 čoveka ne bi mogli da budu profesori univerziteta na pristojnoj školi u razvijenim zemljama. Da budete profesor i da vodite određene istraživanja, da budete vaspitač mladih, vi morate da budete moralna ličnost, ličnost određenih moralnih utemeljenja i bez toga ne možete da budete ni uspešan profesor, ni uspešan naučnik.
Gospođo Stojković, mislite li da je sama rektorka pod političkim pritiskom da se prizna doktorat Siniše Malog?
Ja to ne mogu da tvrdim, ali verujem da jeste i da ima pozive sa te strane. Prosto bi mi bilo neobično da nije. Naravno, ona će pokazati svoju snagu i svoju čvrstinu u narednim danima. Mislim da bi morala da shvati da je sada njena uloga vrlo značajna i da mora da se ponaša u skladu sa tom ulogom. Pitanje je zaista, možda će zvučati dramatično, ali u velikoj meri opstanka univerziteta i njegove pozicije u društvu, njegovog značaja u društvu i konačno koliko moralnih ljudi tu postoji. To sve jesu sada pitanja i rektorka bi morala da razume da ovo jeste važan trenutak i da će njena odluka i ono što nadalje bude radila značajno uticati na univerzitet.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je rektorka Ivana Popović pod političkim pritiskom i da li na kraju od nje zavisi kakva će biti konačna odluka, da li je to plagijat ili ne?
Bez želje da dramatizujem stvari, ali mislim da je ovo prosto istorijski trenutak za budućnost visokog obrazovanja i univerziteta u Srbiji. Ili ćemo da krenemo putem razvijenih zemalja, da imamo čestite profesore univerziteta, da imamo profesionalni moral i na doktorskim studijama i u istraživanjima, ili ćemo da odemo još dublje u moralno blato i da imamo pola zemlje sa kvazi doktorskim titulama, a polovinu funkcionalno nepismenih ljudi. Ja mislim da skoro jedan rektor univerziteta u Beogradu nije imao toliko odgovoran zadatak. Ja nemam informacije, ali apsolutno pretpostavljam da je izložena različitim pritiscima. Međutim, dužnost i pozicija rektora podrazumeva i ličnu hrabrost, moralnost. Ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša na odgovarajući način i da brani čast i ugled i tradiciju srpskih univerziteta. Svakako da zavisi od odluke etičke komisije, ali kada ste rektor, kakva god bila odluka etičke komisije, vi kao rektor i kao prva žena univerziteta u ovom slučaju morate da imate svoj profesionalni i moralni ljudski stav o tom pitanju. Tako da ćemo u danima koji su pred nama da vidimo rasplet čitave situacije, ali ja hoću da verujem da će naša rektorka da se ponaša kako ja mislim da bi svaki rektor morao da se ponaša u ovoj situaciji i svakako da je ohrabrujem i podržavam.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri slučaj doktorata ministra financija Siniše Malog ugrožava autonomiju Beogradskog univerziteta. Sagovornici su Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teodoroviću, recimo ako bi se rektorka odoprla i na kraju stala iza toga da je to plagijat, da li bi ona mogla da ima političke posljedice? Da li bi vlast mogla da je smeni?
Pa da, postoje sad mehanizmi preko saveta univerziteta. Pa šta? Neka je smene. Znate, pa nije ideal životni biti rektor. Ideal je biti čestit čovjek. Ja mislim u takvoj jednoj hipotetičkoj situaciji da bi svakako njen rejting u univerzitetskoj zajednici među čestitim narodom u Srbiji porastao. Ne sme tu da bude kalkulacije. Ovo je situacija gdje nema cost-benefit analize, nema trade-offa da nešto drugo, znate. Rektorka je prvi čovjek univerziteta i ako mi sa univerziteta na čelu sa rektorkom ne odbranimo ovo što mora da se odbrani, onda ova zemlja potpuno propala. Ja to tako vidim.
Gospođo Stojković, mislite li da na fakultetu organizacionih nauka ima ljudi koji po svaku cenu žele da udovolje vlasti i proguraju doktora Siniše Malog? Mislite da su oni prosto dobili takav zadatak?
Ne mogu da tvrdim, ne poznajem ljude koji imaju takve stavove, ne poznajem na fonu previše ljudi. Pretpostavljam da tamo ima velikih boraca za Sinišu Malog i za ljude iz vlasti. Apsolutno mi se čini da je to za očekivati, jer ne znam kako bi se inače takva jedna odluka tako lako donela na tom fakultetu. Ja bih samo da pomenem svoj fakultet kao prilično svetao primjer u celoj ovoj stvari. Naša etička komisija, ja sam i član te etičke komisije, mislim da smo doneli prvu odluku gdje smo sudili plagijate radova jedne profesorke na našem fakultetu. Ta tužba je na univerzitetu stajala više godina i tek kada smo dobili te ingerencije pravilnikom univerziteta, mi smo taj proces doveli do kraja. Nekako mi se čini da je sam rektorat pod upravom bivšeg rektora bio veliki kočničar u rješavanju ovih etičkih pitanja.
Gospodine Teodoroviću, kao što znamo, rukovodstvo fakulteta organizacionih nauka je formiralo komisiju u kojoj su bila 4 univerzitetska profesora, jedan iz Beograda, jedan iz Rijeke, jedan iz Ljubljane, jedan iz Banja Luke, koja je saopštila da je doktorska disertacija Siniše Malog i pored toga što sadrži 7% plagijata, originalan naučni rad i da njenom autoru treba dodeliti titulu doktora. Kako su uspeli da nađu profesore koji će doneti takav zaključak? To nije bilo ko, to su sve profesori.
Ono što je neverovatna uvreda za sve nastavnike Univerziteta u Beogradu, činjenica da plagijat umesto 7000 nastavnika Univerziteta u Beogradu ili ne znam koliko ima, utvrđuje nekakva komisija pokupljena po regionu. Ko su članovi te komisije, moram to da kažem. Vidite, od 2005. godine svi nastavnici, naučnici svih svetskih univerziteta, zaposleni institutima, imaju takozvani Hirschov indeks naučne kompetentnosti. Ja sam lično pretražio ovu komisiju i sramno je, moram da kažem, da takva, nazove komisija, ocenjuje bilo šta što je rađeno u okviru Univerziteta u Beogradu. Znači, samo da bi shvatili, ako jedan član te komisije ima Hirschov indeks 0, a druga dvojica imaju 2, a recimo naš genetičar Stojković ima 60, samo da shvatite raspon, onda je jasno o kakvoj se komisiji radi. E sad, što se tiče nalaza komisije, on je lažan i neistinit. Zbog čega? Zbog toga što komisija nije prikazala dve vrlo bitne stvari. Jedna, direktan prevod sa engleskog na srpski iz doktorske disertacije koja je bila 2001. godine u Holandiji. Znači, tu svaki čovek koji ima prosečno znanje engleskog jezika može da se uveri da je to najdirektni plagijat. Komisija se na desetine tako ukradenih stranica nije osvrnula, kao što se nije osvrnula na copy-paste komande korišćene u slučaju studije autora srpskih Borisa Begovića, Živkovića i Mijatovića iz 2001. godine. Tako da nema govora ni o kakvih 7%, ali znate šta, mi smo profesori univerziteta i plagijat se ne utvrđuje samo fahidiotskom analizom iskazanom u nekim procentima. Siniša Mali je intelektualni lopov, to je prava reč koja mora da se nazove, kao i drugi. I on je krao tekst, ideje, dijagrame, razmišljanje, zaključke, sistem referenci, navođenje referenci, uključujući i štamparske greške.
Gospođo Stojković, a zašto vlast toliko brani doktorat Siniše Malog? Pa funkcioneri za koje se utvrdi da su plagirali doktorate od podnose ostavke ne samo u demokratskim zemljama, nego i onim gde su autoritarni lideri na vlasti. Recimo, mađarski premijer Orban morao je da pusti niz vodu predsjednika države Pala Šmita kad je utvrđeno da je plagirao doktorat.
Ova vlast i svi koji su oko njih i koji ih podržavaju prave jednu sliku o sebi da su veoma moćni, veoma pametni, veoma obrazovani. To je naravno jedna sapunica koju su oni naduvali, jedan imaginarijum. Oni preko imaginarijuma vladaju. S obzirom da nemaju previše pravih, kako bih rekla, i obrazovanih i ljudi od integriteta, moraju da ih izmisle i moraju da ih naprave. Naravno, ukoliko bi priznali da je to sve laž, onda bi veliki broj tih kockica, imaginarijuma, počeo da se urušava.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Biljana Stojković i Dušan Teodorović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna vest iz sporta. Fudbaleri Liverpoola osvojili su Ligu šampiona pobedom u finalu nad Tottenhamom sa 2-0. Strelci su bili Mohamed Salah iz penala u drugom i Divock Origi u 87. minutu. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vrh NATO-a danas stiže u posetu Severnoj Makedoniji. 10 mrtvih u eksploziji automobila bombe u Raki u Siriji. Pregovori ako Washington pokaže poštovanje, poručio Rohani. Liverpool osvojio Ligu šampiona i danas oblačno sa kišom do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!